Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвилях Радіо Рація. При мікрофоні Олег Хомєнко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас, усі ми разом, не периферія, а центр нашого сусвіту, посприяло тому, що головною темою наших програм з'являється білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Таким чином, ми узгадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Анонсованную программу про национальную историографию межи 20-21 стагодзя мы перенесем на наступный месяц, а сёння пачнем размову про мифологию сарматства, сарматизм, якая у нашей краіне некалькі адметная, чым у суседніх краін, и при гэтым мае даволі доўгую гісторыю і хвале падобную популярнасць. А слухаць сёння мы будзем творы шведскага гурта Seven Crystal, пачнем хутка, заставайцеся з рацыяй, калі ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Сармати були буйною конфедерацією у сходніх іранських віршніцьких кочевих народів періоду класичної старожитності. Вони домінували у пантийському регіоні степів прикладно з 4-го століття до нашої ери по 4-е століття нашої ери. Таким чином підкреслюємо, гетта шматразове перепровірене ствердження. Корені сарматів індоєвропейські, сувязь з культурами Мідії, Асірії відавочна існувала, але наскільки глибока, стверджать складана. Протосармати з'являються часткою персидської або іранської етнокультурної простори, яка ще у 4-му столітті до народження Збавителя мала власне ладування життя. За стагоддя до народження Христа, магчыма раней, знаходзілася ў хаўрусных стасунках з буйнейшай скіфа-сібірскай этнаплеменной прасторай. І перад вялікім перасяленнем народаў ад канца 3-га стагоддя сарматы качавалі па землях на поўнач ад Чорнага мора, ад Танаеса, сіверскага данца, цяпер памылкова лічаць, што гэта Дон, да Істраса, Дунаю. Папал Барысфену Дняпра. У сваю чаргу на мяжы тысячагоддзяў сарматы знаходзіліся ў этнапалітычнай сувязі з аланамі. І згодна апошніх археалагічных і гаплагрупных даследаванняў, на тэрыторыі Беларусі прысутнічалі некаторы час толькі на самым поўдні Гомельшчыны. Падчас готска-гунскіх ўварванняў сарматы расчапіліся на шматлікія дробныя згуртаванні і ў такім выглядзе паўплывалі на этнагенез шэрагу ўсходнееўрапейскіх народаў. Аднак, самая галоўная спадчына сарматаў у міфалогіі, іх ваяўнічай высакароднасці. Тое, што стала легендай ўжо тады, калі сарматаў не існавала, але на мапах яны яшчэ пазначаліся. Дык вось гэтыя моманты мы паступова будзем разбіраць у сённяшняй праграме. Не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро.
Up their eyes before it is too late. It doesn't really matter what people think, but deep inside it hurts. So dye your hair, change the colors of your clothes into black. Wear the shades just to cover your eyes. Higher ground, me to climb the
Fabula de futuro. Міфологія будучині. Саме головне спадщина сарматів – то не золото, а міфологія їх воявнічої високородності, так би мовіть, рицарських поводінів воярів сарматів. Тое, що стало легендою уже тоді, коли сарматів не існувало, але на мапах яны ще позначалися. Самі відомі письмові міфи про сарматів або савурматів належать Геродоту. Гэта амаль 500 гадоў да нараджэння збавіцеля, які напісаў, што сарматы паходзяць ад амазонак, якія пайшлі замуж за скіфскіх правадыроў. Дзеадору Сіцылійскаму гэта 50 гадоў да нараджэння Хрыста, ён гаворыць, што сарматы прыйшлі ў Еўропу з Мідыі, а гэта краіна даўней знаходзілася там, дзе зараз мяжуюць Ірак, Іран, Сірыя, Турцыя, Арменія і Курдыстан. Плінію старэйшаму, а гэта першае стагоддзе пасля нараджэння Хрыста, які таксама сцвярджае, што сарматы паходзяць з Мідыі і іх прадзяды – мідыйцы. Іншыя пісьмовыя крыніцы пачатку нашай эры, якія тычацца сарматскіх плямёнаў, узгадаем хутка, не губляйце хвалю рацыі.
We're looking deep into your eyes. You gotta believe me now.
Дефутуро. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Коли об'єднати шерех ускосних узгадок і малюнків греко-римських авторів старожитності, то Сарматія, чи земля сарматов, знаходилася на самим заході Великої Скіфії, гэта тепер українське Подніпров'я. А шлях сарматського кочевництва на початку нашої ери простирався від Повднєвого Уралу до земель Повночно-Усходніх Балкан, тепер Молдова. Але тут важно пригадати ще наступне. Крупные письмовые крыницы от Помпония Мела, який через 5 год после народжения Христа написал, что сарматы живут на усход от Эльбы. Напевно, он не ведал, кто являются усходними соседями германского племени гермионов, а яны тады жили на правом березе Эльбы, и лечил, что далее на усход начинается сарматское, теперь Балтийское море, и там уже живут сарматы. Амельян Марцелінін, гэта 350 год нашай эры, напісаў, што аланы жывуць на ўсход ад ракі Танайс, сіверскі Данец, а сарматы жывуць на поўнач і паўночны ўсход ад Істаса, Дунаю. Сакрат Схаластык у той же час піша, што сарматы напалі на Рымскую імперію, калі перайшлі Дунай у районе Рэцыі. І такім чынам, калі абапірацца на гэтыя старажытныя пісьмовыя крыніцы і мапы, створаныя на іх падставе, то сарматы, або тыя, каго рымляне называлі сарматамі, жылі ў 3-м стагоддзі нашай эры на зямлі цяперашняй паўднёвай Польшчы, паўднёвай Беларусі, Малдовы і Украіны. А цэнтрам іх уладар были земли, якія ідуць на поўдзень ад украінскай часткі Палесся. Калі ўлічваць, што сарматы не проста ваявалі, а здабывалі перамогі ў бітвах з Рымскай імперыяй, то безумоўна ўзнікае выдатная глеба для гераічнай міфалогіі. Але не трэба забываць, што 3-е стагоддзе гэта час, калі з поўначы да Чорнага мора ўжо накіраваліся готы і остготы, а з усходу ўжо пачала свой рух незлічоная процьма гунаў. Гісторыя расшчаплення сарматаў і іх ролю у этногенезі славянаў ды іншых народаў мы ўзгадаем хутка, не губляць хвалю рацыі. Фабула де футуро.
That's
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Треба сказати, що історія і етногісторія Сарматова обирається у основному на римські і греко-візантійські письмові криниці. А у період великого переселення народів, 4-7 століття, їх доволі нешмат, навіть менш, ніж у останнє століття до нашої ери. Тому письмову історію сарматських проведерів періоду розквіту і заняпаду Римської імперії, то бок від 2-го століття до нашої ери, і до 3-го століття нашої ери, сусвітні історики тепер уявляються відносно певно. А ось час 4-5 століття, коли Рим заняпав під натиском завойовників і коли починає формуватися славянська етнопростора, ґрунтовних письмових криниць небагато. І часто незрозуміло, хто є хто, коли говорить про одні і тіє ж народи різні автори. Однак, агульна подія з зв'язане з гэтым перыядам гісторыі этногенезу, мы уяўляем цяпер дастаткова дакладна. Гегемонія сарматаў у стэпах ад паўднёвага Уралу да паўночных Балкан пачала зніжацца ў 2-м і 3-м стагоддзях нашай эры, калі гунны заваявалі сарматскія тэрыторыі ў прыкаспійскім стэпе і пры Ураллі. Панаванне сарматаў было канчаткова разбурана, калі германскія готы, якія мігравалі са Асканіі цераз Паміранію, захапілі пантыйскі стэп. У 375 годзе нашай эры гуны заваявалі большую частку аланаў, блізкія хаўруснікі сарматаў, якія жылі тады на ўсход ад ракі Дон. Знішчылі значную іх колькасць, а парэшткі ўключылі ў сваю бадзяжную дзяржаву. Бязмежная скіфія расчапілася на безліч нязначных родаплямянных вандроўных згуртаванняў, частка якіх таксама вольна і нявольна далучылася да готаў і гунаў. Затым сарматы Баспорскага царства асіміляваліся з грэцкай цывілізацыяй. І іншая частка ўзаемаасімілявалася з чаркесамі. Дарэчы, чаркеская, сытынская, адыгейская мовы лічацца найбліжэйшымі да той, на якой гаварылі сарматы. Некаторыя сарматы былі праглынуты аланамі і готамі, і протаславянскае насельніцтва ўсходняй Еўропы асімілявала вельмі значную частку сарматаў, у тым ліку раксаланаў. Працяг размовы хутка, не губляйце хвалю рацыі.
I'm going live. Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Ви на хвилях Радіо Рацце. При мікрофоні Олег Хомінко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Сьогодні ми говоримо про міфологію сарматства, сарматизм, яка у нашій країні виглядає некільки адмітна, чим у сусідніх країн, і при гетим має доволі довгу історію і хвалює подобну популярність. А слухаємо сьогодні твори шведського гурта «Seventh Crystal». Протяг хутка, заставайтеся з рацією, калі ласка.
Broken-hearted soul in there. Every morning I look in there, thinking how the hell did I end up here? So will you follow me? No one can ever judge you better than yourself, and then only you can change. So will you follow me? You and I, we both know how this is gonna end. It's heaven or hell.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Гегемонія сарматів у степах від Повднього Урала до Повночних Балкан почала знижатися у 2-3 століттях нашої ери, коли гунни завоювали сарматські території у Прикаспійському степі і Приураллі. Панування сарматів було кінчатково розбурено, коли готи, які емігрували з Асканії через Помиранію, захопили Пантийський степ. Сармати Боспорського царства асимілювалися з грецькою цивілізацією. Інша зауважна частка узаєма асимілювалася з черкесами. Черкеська, осетинська, адигейські мови лічаться найближчими до той, на якій говорили сармати. Некоторі сармати були проглинуті аланами і готами. Протославянське насельництво Усходньої Європи асимілювало вельми значну частку сарматов, у тим ліку роксоланов. Згодно дослідуванням Гапла Груп, найближчі по родності сарматам з сучасних народів з'являються осетини. Таким чином, етногісторія сарматов виглядає на сьогоднішній день більш-менш зрозуміла. А ось міфологія сарматства, чи так званий сарматизм, який уявляє собою своєособливий фрейм культури білоруської, польської і частки української шляхти 16-19 століттів, це інша з'ява, у якої шмат непевно агульного і тому спречного. Визначиться з тим, потрібно це сьогоднішньому білоруському громадству, і ці актуальна тема, це питання так само спречне. Однак, сам самыя галоўныя моманты з міфалогіі і ідэй сармацтва мы ўсё адно сёння ўзгадаем. Зробім гэта хутка, не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро. Міфалогія будучыні. Сарматызм ці сармацтва – агульная назва для пласта культуры шляхты 16-19 стагоддзя на прасторах Рэчы Паспалітай і нават пасля яе расчаплення. Вось тут трэба падкрэсліць асобна. Гэта не захапленне культурай знікшага этнасу, а пабудова новых, прывабна высакародных форм паводзінаў, якія па уяўленням маглі быць у легендарнага народа народа, які жыў тут і быў сярод нашых пращураў дзядоў. Сарматства – гэта фальклорная форма таго, што мы ведаем як высакароднае рыцарства, глыбока свабодных ваяроў, самых дужых вершнікаў. Пра перамогі сарматаў у сутычках з Рымскай імперыяй мы ўжо ўзгадвалі, у бліскучых броніках і трыма галоўнымі каштоўнаснымі прыярытэтамі – свабода, зброя, уласная зямля. Такім чынам, гэта уяўныя стэрэатыпы паводзінаў, якія дэманстраваліся нашай шляхтай ва ўсіх сферах побыту, як апранацца, жыць, думаць, ваяваць, весці гаспадарку, займацца сям'ёй і нават прымаць гасцей. Стрыжань, вакол якога круціцца сарматскі сусвет, гэта архетып мужчыны-ваяра. Праз вайну шляхта стала шляхтай. Колішнія князькія дружыннікі і баяры, па-нашаму ваяры, у войску і ў бойках здабывалі павагу, зямлю і свабоды. Вайна ў сярэднявеччы – універсальны сацыяльны ліфт. Вялікія грошы, палацы, буйныя землеўладанні – вынік, а не прычына войнаў. Урэшце, на падставе міфа аб непераможных вершніках вялікага княства з часоў Стэфана Баторыя паўстаў вобраз такога сапраўднага ваяра і гаспадара адначасова. Дарэчы, у нас гэта лягло на глебу даўнішніх варажска-скандынаўскіх стэрэатыпаў. Аб чым мы будзем гаварыць хутка, не губляць хвалю рацыі.
Here is what we gonna do, listen up. Minds are set in motion, try to fall in line, my friend, straighten up. Leave the fallen ones behind, push on through. Another day is rising.
Fábula de futuro.
Калі ў польскай і ўкраінскай культуры сармацтва і яго вобразы звязаныя з сапраўднымі і ўяўнымі вобразамі даўнішняга сармацкага этнасу, булава, лук, кунтуш, жупан, паяс, вусы, паголеная галава апроч чуба, то для беларусаў усе гэтыя знешнія строі былі апрануты на варажска-скандынаўскую спадчыну, якая засталася ў нас з часоў іх панавання ад 9 па 12 стагоддзя. А менавіта, свабодны чалавек – гэта чалавек са зброяй. Няма ў чалавека зброі, ён раб. Менавіта варажскія правадыры тут, калі хацелі прадэманстраваць свайму рабу ці прыслужніку, што ён свабодны, дарылі яму зброю і давалі права знаходзіцца побач з сабой са зброяй у руках. Як адзначае папскі храніст, слугі ці то рабы міндоўга усе былі ўзброеныя доўгімі нажамі. Вельмі верагодна, што ў даўнішніх сапраўдных сарматаў была тая ж самая традыцыя. Як мы адзначалі раней, сучасныя чаркесы і асетыны з'яўляюцца найбліжэйшымі нашчадкамі сарматскага этнасу, а ў іх, да сённяшніх часоў, кінжал – абавязковая частка нацыянальнага адзення. Магчыма, менавіта таму для беларусаў і беларускай шляхты было не так важна, як ты апрануты і што ты робіш. Нават беззямельнай шляхты было немала, але вельмі важна было, каб заўсёды з табой была шабля. Напрыканцы сённяшняй праграмы пра этнагісторыю сарматаў і апірышча культурнага фрэйму ідэалогіі сарматызму трэба нагадаць, што этна-ідэалагічныя карані сарматызма ў пісьмовым выглядзе можна пабачыць у храніста Яна Длугаша, гэта сярэдзіна 15-го стагоддзя. Папулярнасць ідэя сарматызму набывае праз трактат пра дзве сарматы Мацея Мяхоўскага, гэта канец 15-го стагоддзя. Трактат Марціна Бельскага, пачатак 16-га, працы Мацея Стрыйкоўскага, канец 16-га стагоддзя, Александра Гваніні, пачатак 17-га стагоддзя і некалькі іншых. Але аналітыку ідэй сармацтва канца 18-га, пачатку 19-га стагоддзя мы яшчэ паспрабуем зрабіць у нашых будучых сустрэчах. А на сёння дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі. Міфалогія будучыні. Look at this room.